This is a podcast from BFM 89.9, the business station. It is just about 5:08. You're listening to the Evening Edition with Lynn. It is time, as always, for Popit Popit Parliament, where we bring you updates from the Dewan Rakyat. So let's start with a question from Sabah Bernam MP, Datuk Fasiah Fakih, who asked the Ministry of Foreign Affairs to state the actions taken by them to help Malaysians who have been deceived by and trapped in job scam syndicates, especially in the Southeast Asian region. He also asked about the preventive measures taken by the Ministry and embassies of Malaysia to deal with these activities. So in his response, the Minister of Foreign Affairs, Datuk Sri Saifuddin Abdullah, said that between the months of April and September this year, as many as 260 Malaysian scam victims have been rescued from four countries, Cambodia, Laos, Myanmar and Thailand. And of that number, 171 people have been brought home to Malaysia, while the remaining 90 are waiting to be processed. Here he is talking about what the ministry is doing to help the victims.
Process untuk mencari mereka dan sebagainya ini mestilah mengikut prosedur yang diadakan, dilaksanakan di negara tersebut seperti siasatan, intipan, usaha menyelamat, dokumentasi dan sebagainya. Tindakan-tindakan yang diambil oleh perwakilan Malaysia termasuklah memberi bantuan dan kerjasama daripada mendapatkan bantuan dan kerjasama dari pihak kerajaan negara tersebut, mengadakan pertemuan dengan pihak yang berkuasa. Kemudian apabila rakyat Malaysia ini ditemui dan ditahan untuk proses undang-undang negara tersebut, kaunselor kita di setiap malawakil akan menziarah mereka untuk memastikan yang mereka berada dalam keadaan yang selamat dari segi makanan, kesihatan dan sebagainya. Mesyuarat Kabinet pada 21 September yang lalu telah mengarahkan supaya sebuah jawatankuasa khas melibatkan agensi-agensi yang berkaitan ditubuhkan dengan diketuai oleh Kementerian Luar Negeri, dan saya mengetuai sendiri dan kita telah pun mengadakan mesyuarat. Sayugia dinyatakan bahawa sebelum ini pun semua agensi yang sama telah pun memberikan kerjasama kepada Kementerian Luar, dan jawatankuasa itu adalah untuk memperkemaskan lagi tugasan-tugasan yang selama ini telah kita laksanakan.
That was Minister of Foreign Affairs Datuk Sri Saifuddin Abdullah talking about what's being done by the ministry to help scam victims abroad. Let us know, how else do you think we can tackle this issue of Malaysians falling for dangerous job scams, particularly when they're out of the country? Are there preventive measures maybe that the government can implement? You can call 7733-2900, voice note or WhatsApp 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio. So in a follow-up question, Simpang Renggam MP Dr. Mazli Malik asked about the ministry's plans when it comes to the costs of bringing the victims home and about negotiating with the respective governments about the penalties and fines that they would have to pay. This is because some of them were undocumented in the countries that they were in. Here's his response.
Ada dua perkara di sini, Tuan Ini Petua. Yang pertama ialah soal andainya rakyat kita ini melakukan sesuatu kesalahan jenayah di negara tersebut. Kita kena bayangkan bagaimana kalau warga negara lain yang datang ke negara kita dan melakukan sesuatu jenayah. Jadi proses perundangan itu harus diikuti juga. Itu yang pertama. Jadi tak kiralah ditahan dalam penjara ataupun dikenakan denda dan sebagainya. Yang itu sebagai warga dunia kita harus menghormati undang-undang tempatan. Yang kedua ialah membawa mereka pulang. Ini ada pelbagai cara. Kita pernah misalnya charter sebuah kapal terbang. Izinkan saya betulkan. Syarikat Air Asia ketika saya menjadi Menteri Luar kali pertama dulu pernah menghantar sebuah pesawat dan dia tak kenakan apa-apa bayaran. Itu atas peri kemanusiaan ke Phnom Penh untuk bawa balik, kalau saya tak silap angkanya yang tepat ialah 47 orang, majoritinya dari Sarawak, kemudian bawa balik ke sini, kemudian dihantar balik ke Kuching. Yang ini kita memang tidak mempunyai dananya. Dan dalam hal tertentu, kita meminta bantuan daripada pihak-pihak yang berkaitan. Namun demikian, saya sangat berharap kerana perkara ini kami timbulkan dalam permohonan kami untuk belanjawan 2023.
That was Minister of Foreign Affairs Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Moving on, Pokok Sena MP Datuk Mahfuz Omar had two questions for the Ministry of Agriculture and Food Industries. Firstly, he wanted to know the guaranteed minimum price or GMP for 1 kilo of paddy or rice still in the husk that's purchased from farmers. And secondly, he also wanted to ask when was the last time the GMP of paddy was revised and whether there were plans, in fact, to revise and raise the price of the GMP. So here's the Minister of Agriculture and Food Industries, Datuk Seri Dr. Ronald Candy.
Untuk makluman ahli yang berhormat, pada masa ini pesawat menikmati penyeragaman harga padi atau harga minima terjamin padi, guaranteed minimum price GMP di Semenanjung pada kadar ringgit Malaysia 1200 per tan metrik atau seringgit 20 sen bagi sekilogram. GMP telah diselaraskan pada tahun 2014 dan penetapan ini juga tertakluk kepada pemutuan sebenar padi. Tarikh akhir semakan GMP adalah pada 21 Februari 2014 dan pelaksanaan GMP ini telah dibuat melalui perintah tetap oleh Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras yang sedang berkuasa sehingga hari ini. Untuk makluman ahli yang berhormat, buat masa ini kerajaan belum berhasrat untuk mengkaji semula harga minima terjamin padi yang telah ditetapkan. Sekian.
So in response to this, Datuk Mahfuz said that this was confusing and held up a slip showing a sale from Bernas indicating the price of paddy brought from farmers, namely that the GMP was 75 cents a kilo. Here is his full question.
Dengan istilah penyelarasan kepada GMP sebanyak RM1.20 satu kilo. Sedangkan di tangan saya ialah slip jualan padi, ya, jualan padi yang dikeluarkan oleh Bernas. Yang ternyata dituliskan ialah harga padi yang dibeli daripada petani, harga GMP ialah 75 sen untuk satu kilo. Dan insentif dalaman, iaitu insentif yang diberikan oleh kilang, ialah 45 sen. Dan itulah yang menjadikan dianya adalah RM1.20. Sedangkan harga GMP yang digazetkan ialah 75 sen untuk 1 kilo. Ini bermakna bahawa kalau kilang semua bersepakat mereka nak beli dengan harga 75 sen, rakyat ataupun petani padi tidak boleh apa-apa. Dia terpaksa beli jual dengan harga 75 sen. Sebab itu, saya nak minta supaya pihak kerajaan menyemak semula harga GMP ini. Sebab alasan yang diberikan, alasan standard yang diberikan oleh kerajaan sebelum ini, ialah kenaikan harga padi akan membebankan pengguna keseluruhan, iaitu akan menyebabkan kenaikan harga beras. Sedangkan, sejak daripada 2014, harga beras telah pun dinaikkan, walaupun kecil, dan hari ini RM2.60. Bermakna bahawa tanpa kenaikan harga GMP, harga beras telah pun mendahului kenaikan daripada harga GMP. Oleh sebab itu, berlaku adillah kita kepada petani-petani yang memberikan kita makan beras yang mereka membanting tulang setiap hari, sedangkan mereka hanya mendapat 75 sen. Saya mencadangkan kerajaan menyemak semula untuk memberikan harga GMP ini ialah RM1.30.
So in response to that impassioned point, the minister emphasized that paddy farmers are a priority to the government and explained that the GMP is dependent on the quality of the paddy.
Saudara Yang Berhormat, Pokok Sena nampak berjuang untuk pesawat, tapi kerajaan juga berjuang lebih banyak dan besar untuk pesawat di negara kita ini. Harga yang ditetapkan seperti saya katakan tadi adalah 1200 per tan metrik atau RM1.20 per kilogram berdasarkan kepada kualiti padi mengikut pemutuan. Jadi kenapa dibuat pemutuan? Karena kita memberi subsidi output melalui skim yang dilakukan oleh kerajaan. Sebenarnya Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, kerajaan membelanjakan 1.53 bilion ringgit untuk membantu pesawat di seluruh negara, termasuk bantuan subsidi input dan juga subsidi output.
So that basically was a exchange between Pokok Sena MP Datuk Mahfuz Omar, and you just heard the other side of that that conversation, really, Datuk Sri Dr. Ronald Kiandi, the Minister of Agriculture and Food Industries. So next up, what Parliament sitting would be complete without a showdown? Things started to get heated when Ipoh Barat MP M. Kulasegrin accused the government of being out of touch with business owners who are facing a critical shortage of migrant workers. He added that even though the minister has said approvals for foreign workers were made, the reality on the ground is different.
Tapi, apakah peranan Yang Berhormat sebagai co-chair dalam komiti yang ada di mana KDN dan kementerian yang memainkan peranan sedemikian? Saya bila merajuk kerajaan, tiap-tiap kali saya akan hubung kepada Kementerian Dalam Negeri supaya mempercepatkan hal ini dan mensegerakan. Itu sebab bila kita dalam kerajaan, kita tidak ada masalah sedemikian. Yang Berhormat telah mengelirukan seluruh dunia di mana Yang Berhormat mengatakan bahawa kita tidak berusaha untuk membuat MOU dan tidak ada MOU. Itu tidak benar, Yang Berhormat. Kita ada dengan Nepal pada 29 hari bulan Oktober 2018. Saya sendiri pergi sign. Dan sebenarnya sebelum itu saya ada beritahu saya, Yang Berhormat, bahawa pekerja-pekerja domestik boleh dibawa dari soalan. Tak perlu, Yang Berhormat. Soalan very clear. Yang Berhormat, Yang Berhormat.
Sesi soal.
This is my floor, Yang Berhormat. Jadi, apa yang dia nak politikkan semua hal. Dia tak ada modal, jadi dia buat hal ni.
Ya, Yang Berhormat.
Yang Berhormat. Ya, tunggu, Barat. Sabar, sabar bro. Bro, sangga.
Yang Berhormat, Ipoh Barat, jadi, please jadi, get direct to the point. Mengizin.
Ya, soalan yang saya yang ingin kemukakan. Memandangkan ada aduan-aduan yang tertentu, menunjukkan bahawa ada kelalaian oleh menteri. Kita mesti mengaku sedemikian. Yang kedua, menunjukkan bahawa tidak ada inisiatif untuk mengatasi sangat serius kekurangan pekerja di negara ini hingga melambatkan recovery dalam ekonomi kita. Baik. Dan ini disebabkan oleh kementerian. Jadi apakah usaha selain dari apa yang telah diberitahu oleh Yang Berhormat supaya kita boleh percaya bahawa itu adalah benar dan jangan mengelirukan Dewan dan negara ini juga.
This further prompted a lengthy response from the Minister of Human Resources, Datuk Sri M. Saravanan, who accused Kulasegrin of trying to twist the facts, pointing out that when Kulasegrin himself was minister, he announced a moratorium on Bangladeshi workers on September 1, 2018. Here's the rest of his response.
Maka daripada 1 September 2018 sehingga beliau hilang kuasa, tak ada pekerja daripada Bangladesh masuk. Yang pertama, just dengar. Ipoh Barat, dengar. Lepas tu cakap, dengar dulu.
Eksploitasi pekerja.
Dengarlah dulu. Eksploitasi. Apabila saya sebutkan cacat tadi, dengarlah.
You impose moratorium. No.
Yang Berhormat, ini floor menteri menjawab. Please.
Menteri kena cool lah. Menteri
kena
cool. Ini
fakta saya ingin merakamkan dalam Dewan Yang Mulia ini. 1 September 2018, Yang Berhormat Ipoh Barat mengamalkan monitoring terhadap pekerja Bangladesh. Maka daripada 1 September 2018, sehingga beliau hilang kuasa, tak ada pekerja Bangladesh masuk dalam ke negara ini. Apabila tukar pucuk pimpinan kerajaan, apabila kami mengambil alih, immediately COVID-19. Maka tiada pekerja. Maka sebab kecacatan ataupun tindakan diambil oleh Ipoh Barat, hampir 3 tahun kita tak ada pekerja asing daripada Bangladesh masuk ke negara kita. Dan semua dengar dua tahun
you are responsible for 2 years.
Dengar dulu berrespon. Dengar dulu. Why are jumping sebab you salah? Tak, dengar dulu lah. Ipoh Barat sudah lama dalam Dewan, belajarlah peraturan. Okey? Tuan Yang Dipertua, apabila saya jadi Menteri Semua Manusia, immediately kita menghadapi COVID-19 dan persempadanan ditutup.
That was Minister of Human Resources, Datuk Sri M. Saravanan, and also kind of muted here and there, but you could still hear him, Ipoh Barat MP M. Kulasegrin. Lastly, Deputy Minister of Health, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, spoke about the Health Ministry's anti-suicide initiatives, which included efforts to decriminalise suicide. This is in response to Jempol MP Datuk Sri Muhammad Salim Sharif, who asked the Health Ministry to talk about the effectiveness of the National Mental Health Strategic Plan 2020-2025 in dealing with mental health issues. So the Deputy Minister gave a long list of initiatives. Here's a short excerpt of the reply.
Melalui strategi menangani tingkah laku bunuh diri, KKM telah melaksanakan beberapa inisiatif. Satu, usaha dekriminalisasi cubaan bunuh diri, di mana memorandum menjemah menteri dasar bagi permohonan pemansuhan Seksyen 309 Akta 574 untuk tidak menjenayahkan kesalahan pencubaan bunuh diri. Keduanya, pembangunan sistem registri kematian bunuh diri dan kecederaan fatal kebangsaan atau National Suicide and Fatal Injury Registry Malaysia, disebut sebagai NASFIRM, yang dijangka akan beroperasi pada pertengahan tahun 2023. Untuk mewujudkan ini supaya kita dapat data yang lebih tepat. Sekarang ini kita dapat data daripada PDRM. Data yang lebih tepat dan kita dapat melaksanakan tindakan yang lebih kukuh. Ketiganya, satu jawatan kuasa kerja teknikal telah dilantik dalam kalangan pakar-pakar bagi memberikan input dan merangka pelaksanaan hala tuju program pencegahan bunuh diri. Pembentukan modul latihan pencegahan bunuh diri kepada anggota Barisan Harapan, Suicide Prevention Training Module for First Line Responders. Latihan pencegahan ini dikendalikan kepada seramai 40 orang anggota polis dan bomber dan telah dilaksanakan pada bulan Ogos baru-baru ini.
That was Deputy Minister of Health, Dr. Nor Azmi Ghazali, talking about some of the government's anti-suicide initiatives. Let us know, what did you make of them? Are there any other parts of this program or things that the government could do that you'd like to see here? You can call 7733-2900, WhatsApp, or send a voice note to 018-789-8899, tweet at BFM Radio. And that's all we have for Popek Popek Parliament today. Quite busy, quite shouty, but also a lot of different points covered, including job scam syndicates, the guaranteed minimum price or GMP for a kilo of paddy purchased from farmers, the shortage of migrant workers, and the government and specifically the Health Ministry's anti-suicide initiatives. Again, if you'd like to weigh in, call 7733-2900, voice note 018-789-8899, and tweet us at BFM Radio.
You have been listening to a podcast from BFM 89.9, the business station. For more stories of the same kind, download the BFM app.